Добрий вечір, у Мінську 22 година, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет активист руху «Молодая Беларусь» Андрей Кузьминский. Про электронную почту он распаўсюдзіў лист, у яким поведомляет, что у выніку тиску на яго и ягоных сваякоў с боку КДБ вымушены был покинуть Беларусь и съехать в Украину. Мы расскажем про протяг конфликта у партии БНФ. Суем у суботу разглядеть пытание дальнейшего сябровства у партии Шерагу и АЕ Шальцов. У блиц-анализе обмяркуем заклик керовника администрации президента Владимира Макея до СМИ установить моральные обмежевальники. А у доследования не свободы, ти правда, что в Беларуси хочет забаронить женщинам робить штучное оплоднение после 40 годов. Ваш шакая огляд незалежного друку и барды свободы. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошусь Сергей Навумчик.
У подмосковных горках отбываются перемовы помеж президентом России Дмитрием Медведевым и керовником Беларуси Александром Лукашенко. На початку сустрэчы Медведев заявил, что головной темой будут двубаковые отношения и проблемы интеграции. У отказ на это Лукашенко выказал спадзяванне, что отбудется шчырая размова. Павелічваецца колькасць ахвяраў массовых беспарадкаў у Кыргызстане. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, у выніку масавых непарадкаў найменш 45 чалавекаў забіты, больш як 630 параненыя. Сутыкненні адбыліся на поўдні краіны паміж кыргызамі і узбекамі. На саміце ў пытаннях бяспекі, які адбыўся ў суседнім Узбекістане, расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў заявіў, што Расія жадае, каб як мага хутчэй канфлікт быў развязаны. Амбасада США у Бішкеку заклікала бакі да спакою. І Злучаныя Штаты і Расійская Федэрацыя маюць вайсковыя базы ў Кыргызстане. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што узгадніў з прадстаўнікамі Кангрэсу паправкі ў заканадаўства, якія прадугледжваюць кампенсацыю пацярпелым ад аварыі на нафтавай платформе ў мексіканскай затоцы. Барак Абама сказаў:
"It's going to be important that based on facts, based on experts,
зараз асабліва важна, грунтуючыся на фактах, на высновах экспертаў, на дакладным аналізе таго, што адбылося, што было зроблена правільна, а што не, змяніць законы такім чынам, каб людзям на ўзбярэжжы затокі, а гэта рыбакі, уладальнікі гатэляў, усе тыя, чыё жыццё залежыць ад стану затокі, каб гэтым людзям была гарантаваная куды лепшая абарона на выпадак падобных крызісаў у будучыні",
сказаў Барак Абама. Тым часам амерыканскія навукоўцы апублікавалі новыя ацэнкі нафтавай катастрофы ў мексіканскай затоцы. Паводле іх, штодня выцякае з аварыйнай свідравіны больш як 40 тысяч барэляў нафты. Раней сцвярджалася, што з моманту аварыі выцякала штодня 12 до 19 тысяч барэляў нафты. У Арканзасе загінулі ў выніку паводкі 16 чалавек, яшчэ 30 лічацца згінуўшымі без звестак. Паліцыя і нацыянальная гвардыя вядуць пошукі зніклых. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад назваў сёння Раду бяспекі ООН інструментам у руках Злучаных Штатаў. Ён падкрэсліў, што новыя санкцыі ООН супраць Ірану ў звязку з яго ядзернай праграмай будуць неэфектыўнымі. Заява прагучала ў часе візіту іранскага прэзідэнта на ўсесветную выставу ў Шанхаі. У сераду Кітай падтрымаў пададзену Злучанымі Штатамі ў Раду бяспекі ООН рэзалюцыю з санкцыямі супраць Тэгерану. Іран працягне працы для ўзбагачэння урану, нягледзячы на новыя санкцыі. Такую заяву зрабіў сёння іранскі прадстаўнік пры міжнародным агенцтве атамнай энергіі Алі Салтыані. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў на хвалях свабоды прагучыць прыблізна праз адну гадзіну.
У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Добрый вечер. Гостем «Ночной свободы» будет активист руху «Молодая Беларусь» Андрей Кузьминский. Праз электронную почту он распаўсюдзіў лист, у яким поведомляя, что у выніку тиску на яго и ягоных сваякоў с боку супрацоўнікаў КДБ он вымушаны был покинуть Беларусь и съехать в Украину. Мы расскажем про протяг конфликта у партии БНФ. Суем у суботу разглядеть пытание дальнейшего сябровства у партии Шэрагу и АЕ Шальцоў, у тым ліку Вінцука и Франка Вячоркі. У блиц-анализе обмяркуем заклик керовника администрации президента Владимира Володимира Макея да СМІ установить моральные обмежавальники. У доследовании свободы идти правда, что у Беларуси хочет забаронить женщинам робить штучное оплоднение после 40 годов. Вас шакая гляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Дяниса Лисейчикова. Алина Перш короткий прогноз на двор я на выходные. У субботу 12 червеня у ночи чекается 16-21 градус тепла. У день горача 30-34. Местами пройдут короткие навальничные дожджи. У неделю 13 червеня прогнозуются складанные умовы на дворе и послабление спеки. На большей части территории краины короткочасовые дожджи, навальницы. Местами моцные дожджи у день по Гомельской и Могилевской областях у особных районах град. Температура по ветру в ночи 12-17, у день 19-26 градусов тепла. У эфира «Ночная свобода», выники дня, и зараз Юрась Бушлякова расскажет про белорусские подеи.
Беларусь, отмовившись от мытного союза с Россией и Казахстаном, моцно рызыкуе, заявил посол России в Беларуси Александр Суриков. Посол зрабил на сегодняшней прессовой конференции в Минску шерах лучных заявов. У приватности он отзначил, что в Москве не бачить альтернативы Александру Лукашенко на черговых президентских выборах, что белорусы и российцы – один народ, але две разные державы.
В принципе, смотреть в историю, в духовное родство, в это как бы религию и так далее, то мы, в принципе, один народ. Но мы два разных государства, суверенных и независимых. И отменять наши конституции не дано права ни Владимиру Владимировичу Путину, ни, наверное, Александру Григорьевичу.
У Москве запланированы встречи Александра Лукашенко с российским президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Берущий сегодня удел у поседжения Рады Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, Медведев заявил, что рассчитывая на взаимные компромиссы у перемовок с Лукашенко, у тем лику относно спрешных моментов у формования мытного союза. Беларусь подала ходайніцтва у эканамічны суд СНД аб часовай забароне на спагнанне расійскім бокам вывазнога мыта на нафтапрадукты. Пра гэта паведаміў афіцыйны сайт Міністэрства юстыцыі Беларусі. Следчая генеральнай прокуратуры Святлана Байкова, якую ў лютым арыштаваў Камітэт дзяржаўнай бяспекі, у адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі просіць аб вызваленні і вяртанні на працу. Адвокат Михаил Волчак.
Просит быть гарантом Конституции защитить права и свободу.
Байковой инкриминуется несколько злочинств, у приватности перевышение улады. Наклад газеты «Товарищ», затриманный сегодня в день с сотрудниками ДАИ на российско-белорусской межи, отпустили без претензий. Сегодня во всех школах Беларуси выпускные бали. Загадом Министерства эдукации категорично заборонено уживать на выпускных вечерах спиртные напои, а сами выпускные вечеры проводить у ресторанах и кавярнях.
Юрась Бушляков про подею Беларуси. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Минску 266-39-52.
И Беларусь не уступит у таможенный союз. Русь, Казахстан, Беларусь, то она застанется одна. Лукашенко сгубит халяву и снова на океанской хвале будет плыть в Венесуэлу, а может и далее. А возить энергоносьбиты оттуда, у белорусов нема столько кораблей. Робить расчет про СМТЗ дымазами, так там Злучные Штаты дадут этот товар, який лепей наших и значно дешевей. И они его продадут одразу, бо они считают краиной соседи, они рядом. И уже отсюда будет порядок. А Лукашенко, когда не будет иметь таможенного союзного простору, нехай он тогда поднимает руки вгору.
Я через вас хочу обратиться к президенту Лукашенко. Я знаю, и он меня чует. Я хочу ему сказать, я выказываю свое недоверие ему. И я не хочу более нанимать его на эту службу. Поэтому я прошу его не участвовать в выборах. И он уже свой ресурс использовал на 120%. И он уже не может ничего дать народу. Его, уже его реформы, его планы, его экономические перестройки, все это антинародное. Поэтому я прошу его больше не участвовать в выборах. Я хочу свежего, нового, разумного, современного, одукованного человека.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Слухачы свабоды якраз гаварылі пра мытны саюз. А ў гэтай хвіліны адбываецца сустрэча прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрія Мядзведзева. Падчас яе Александр Лукашэнка сказаў, што Беларусь і Расія могуць развязаць праблемныя вузлы, перадае агенцтва Белта. У нас сёння павінна адбыцца шчырая размова, што датычыцца мытнага саюзу. Вы сказалі пра нейкія супярэчнасці, яны сапраўды існуюць, але невырашаных пытанняў у адносінах паміж намі, невырашальных пытанняў у адносінах паміж намі абсалютна няма. І тое, што мы сёння можам развязаць гэтыя вузлы, гэта так сказаў Александр Лукашэнка. А Дмітрий Мядзведзеў заявіў, што лічыць, што цяперашняя сустрэча уяўляе сабой дрэнную магчымасць для таго, каб зверыць гадзіннікі. Лічу, што мы перш за ўсё павінны будзем сканцэнтравацца на нашых двухбаковых адносінах. Я маю на ўвазе нашы інтэграцыйныя памкненні, наша жаданне стварыць мытны саюз, а ў далейшым адзіную эканамічную прастору, сказаў прэзідэнт Расіі. А ў пятніцу раней амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў зрабіў шэраг гучных заяваў. У прыватнасці ён адзначыў, што ў Маскве не бачаць альтэрнатывы Александру Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. На прэсавай канферэнцыі быў Уладзімір Глот.
Чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі згодна з дзейным заканадаўствам павінны адбыцца не пазней, як 6 лютага 2011 году. Якое стаўленне ў Маскве да Александра Лукашэнкі, які, мабыць, будзе вылучацца кандыдатам на вышэйшую пасаду чарговым разам, спыталіся журналісты ў амбасадара Расійскай Федэрацыі.
Мы традыцыйна Александр Григорьевич падтрымліваем.
Мы традыцыйна Александра Рыгоровича падтрымліваем. Мы не дазваляем сабе выказванняў, асабліва ў афіцыйных выступах нашага прэзідэнта альбо прэм'ера, дастаткова рэзкіх выказванняў супраць Беларусі. Мы такога ніколі не рабілі і просім да сябе таксама ставіцца паважліва. Але такі недахоп часам звязаны з эмацыйным характарам таго ці іншага чалавека. Разам з тым, мы разумеем, што Александр Рыгорович прэзідэнт Беларусі суверэннай незалежнай дзяржавы, і ён не можа быць ні прарасійскім, ні праўкраінскім, не пра амерыканскім. Гэта нам вельмі добра зразумела, і мы пакуль нічога не бачым на гэтым полі. Проста такі не бачым.
Амбасадар Расіі не пацвердзіў фактаў, што ягоная краіна фінансуе частку беларускай апазіцыі. А менавіта пра гэта Александр Лукашэнка абяцаў нядаўна публічна паведаміць. Свайго абяцання беларускі кіраўнік дагэтуль не выканаў. Александр Сурыкаў сёння заявіў наступнае.
Я
не магу гэта пацвердзіць. Не выключаю, што некаторыя беларускія апазіцыянеры бываюць у Маскве, што яны наведваюць нашы партыі. Такія кантакты ёсць. Гэта звычайны жывы кантакт. Але афіцыйна мы нікога не падтрымліваем. Наконт сітуацыі з кампаніяй «Гавары праўду», то я асабіста троху засмучаны. Уладам трэба было б іх асядлаць, накіраваць сабе на карысць. Што было б кепска, каб пытанне ад нейкай бабулькі з правінцыі прыйшло да прэзідэнта і яго вырашылі. А затым показалі, то гэта быў бы надзвычай вялікі плюс уладам. Вось гэтаму трэба навучыцца. Менш тады будзе усялякіх апазіцыянераў.
Корэспандэнт «Свабоды» задаў пытанне пра тое, наколькі цяпер магчымыя прапановы Расіі да Беларусі, каб тая ўвайшла ў склад расійскай дзяржавы. Пытанне грунтавалася на апошніх выказваннях Александра Лукашэнкі, які ў прыватнасці на сустрэчах з першым віцэ-прэм'ерам Расіі Ігарам Шуваловым і іншымі афіцыйнымі асобамі з Масквы неаднаразова падкрэсліў, што беларусы і расейцы адзін народ. На гэтае пытанне амбасадар Сурыкаў адказаў так.
Я раздзяляю пазіцыю Александра Григорьевича, в прынцыпе, смотреть в историю, в духовное родство, в это как бы в религию и так далее, то мы, в принципе, один народ. Но мы два разных государства, суверенных и независимых. И отменять нашей Конституции не дано права ни Владимиру Владимировичу Путину, ни, наверное, Александру Григорьевичу. Это дело народа.
Журналісты пацікавіліся, сітуацыя, якая ўзнікне ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, у тым выпадку, калі Беларусь не падпіша правіла мытнага саюзу, і новае фармаванне пачне дзейнічаць ад 1 ліпеня толькі ў складзе Расіі і Казахстана без Беларусі.
Я бы вот уже выбросил за кадр на сегодняшний день вот эти вот там же на
Я б выкинул усе гэтыя мытные энергетичные заморочки, які існуюць на сегодняшний день, и поглядел бы, что будет, коли Беларусь опынется за межами мытного союза с Россией и Казахстаном. Тады нам будет надзвычай тяжко заховать ситуацию, якая была у союзной державе. Бо мы можем, заховуючи мытный союз помеж Россией и Беларусью, гэтым самым ушчамлять Казахстан. Треба улічваць, что по межи мытного союза России с Казахстаном усталёўваецца, як гэта и робіцца, мытная межа з усімі наступствамі. А як вы разумееце, мытны союз формуецца найперш для стварэння уласнай конкурентно здольнай экономікі, у дадзеным выпадку дзвюх тэрыторый.
Пасля амбасадару дакладніў, наколькі мытны союз Росіі і Казахстану пагражае Беларусі. Я падказаў на гэта, мабыць, больш дакладна так, сказаў Сурыкаў. Гэта пагражае мытнай частцы саюзнай дзяржавы Росіі і Беларусі.
На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара Сурыкава быў Уладзімір Глот. У суботу, 12 чэрвеня, Сойм партыі БНФ разгледзіць пытанні далейшага сяброўства ў партыі шэрагу яе чальцоў. З такой ініцыятывай выступіў старшыня партыі Алексей Янукевіч. Кіраўнік партыі вінаваціць сваіх паплечнікаў у парушэнні статуту. У сваю чаргу кандыдаты на выключэнне заяўляюць пра непрадуманую палітыку кіраўніцтва партыі БНФ. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Напярэдадні Сойму Алексей Янукевіч паведаміў, што пытанне магчымага выключэння з партыі будзе тычыцца чальцоў моладзі БНФ – Франа Калячоркі, Андруся Крэчкі, Антона Койпіша і некаторых іншых партыйцаў.
У партыі шэраг асобаў, якія з'яўляюцца сябрамі партыі, але пры гэтым мэтанакіравана працуюць выключна на знішчэнне партыі і на нанесенне як мага большай шкоды для партыі, як інфармацыйнай, так і матэрыяльнай шкоды. Гэтая сітуацыя не можа быць пакінутая без разгляду, без рэакцыі, і Сойм разгледзіць все такія выпадкі. Што тычыцца канкрэтных прозвішаў, то ёсць прэтэнзіі як да названых асобаў, так і да шэрагу іншых. Ёсць яўнае парушэнне рашэнняў пра партыйную эдыку дысцыпліну з боку 5-6 сябраў партыі.
Паводле Алексея Нукевіча, магчыма, што разгляд кадравых пытанняў будзе тычыцца таксама некалькіх сяброў рэвізійнай камісіі, а яшчэ аднаго з заснавальнікаў партыі, былога старшыні Вінцука Вячоркі. Сваё магчымае выключэнне шэрагаў партыі БНФ спадар Вячорка пракаментаваў гэтак.
Лукашэнка ў Маскве рыхтуецца да продажу нафтагазаправоды і Салігорск. Адбываецца вакол нас вельмі сур'ёзны геапалітычны працэс і суправаджаецца ён заявай Сурыкава пра тое, што адзіны прарасейскі кандыдат – это власна Лукашэнка. Ёсць пра што гаварыць адказным палітычным сілам, для якіх я ўсё яшчэ па традыцыі залічаю Беларускі народны фронт. Замест гэтага прапаноўваецца нейкія абсалютна бытавыя свары, як правіла, справакаваныя, распраўляцца з партыйнай моладзю, падрываць аўтарытэт свежавылучанага кандыдата Кастушёва, які замест таго, каб кансалідоўваць людзей, будзе асвячаць сваёй прысутнасцю чарговы справакаваны кіраўнік раскол. Вось да чаго можа давесці, мякка кажучы, непрадуманая палітыка.
Яшчэ адзін з папярэднікаў цяперашняга кіраўніцтва, які быў сярод заснавальнікаў партыі БНФ, сябра Сойму Віктор Івашкевіч гэтак пракаментаваў падзеі напярэдадні паседжання.
Я лічу, што гэта ўсё не да месца. Наогул такі пункт парадку. Замест таго думаць, як змагацца з рэжымам, займаюцца машынай вайны. А што рабіць, як я думаю, я скажу на сёння.
Сказаў Галіне Абакунчык, сябра Сойму партыі БНФ Віктор Івашкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей заклікаў СМІ ўстанавіць маральныя абмежавальнікі. Пра гэта ён заявіў сёння на пленарным паседжанні 5-га беларускага міжнароднага медыяфоруму «Партнерства ў імя будучыні». Макей таксама заявіў, што сёння свабодзе слова не столькі перашкаджаюць улада і дзяржапарат, але ў большай ступені ёй пагражаюць грошы і празмернасць інфармацыі. Якая на самой справе галоўная задача і праблемы стаяць сёння перад беларускай прэсай? Ці можна сказаць, што дзяржава аслабіла свой ціск на незалежныя СМІ. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
На вашу думку, це справді сьогодні для білоруської преси найбільшим питанням залишаються менавіта моральні основи громадства. Чи може для преси сьогодні в умовах Білорусі більше питання гэта свобода прес? Про гэта спадар Макей не говорив, а на вашу думку, що сьогодні головне для білоруської преси?
На мой погляд, наогул, тое, аб чым казаў спадар Макей, гэта такі набор савецкіх штампаў, штампаў яшчэ савецкага часу. Зразумела, што прэса мусіць быць адказнай. І свабода слова, свабода друку, свабода сродкаў масавай інфармацыі, гэта свабода адказных сродкаў масавай інфармацыі, адказнай прэсы. Аднак гэтая адказная прэса мусіць выконваць свае функцыі, гэтая функцыя таксама вядомая. Гэта быць трыбунай для выступу, для абмеркавання галоўных праблемаў, гэта даць магчымасць выбору чалавеку, гэта кантраляваць дзейнасць улады і інфармаваць грамадства, зразумела. Усё зразумела, усё вядома. І, на жаль, прагучалі заклікі мінулых часоў. Для того, каб преса могла быць свабоднай, могла выконваць тыя функцыі, якія яна мусіць выконваць, адказная преса, зразумела, дзяржава мусіць стварыць умовы для гэтага. Яна ўзяла на сябе абавязкі стварыць гэтыя умовы.
Якраз Уладзімір Макей гаварыў, што сёння свабодзе слова не столькі перашкаджаюць улада і дзяржаўны апарат, але ў большай ступені ёй пагражаюць грошы і празмернасць інфармацыі. Натуральна, што гэтая заява для знешняга карыстання, а на самой справе, ці можна ж сказаць, што улада і дзяржаўны апарат зусім не перашкаджаюць беларускай незалежнай прэсе?
Апошнім часам ціск на незалежную прэсу, на незалежныя сродкі масавай інфармацыі, а менавіта іх, дарэчы, я адношу да адказных сродкаў масавай інфармацыі, ціск уладаў на іх павялічыўся, і павялічыўся сур'ёзна. Адразу некалькі выданняў атрымалі папярэджанні, прычым літаральна цягам 2 дзён. Эканамічныя умовы як былі нероўныя, так і засталіся. Журналістам ствараюць перашкоды супрацоўнікі сілавых структураў. І, на жаль, ось, паўтаруся, апошнім часам сітуацыя з медыя вельмі пагоршылася. І, на жаль, гэта вынік дзеянняў менавіта ўладаў.
Бліц-аналіз свабоды.
З намеснікам старшыні БАШ Андрэем Бастунцом гутарыў Віталь Цыганкоў.
Адмысловы выпуск праскага акцэнту. Радыёмост Вашынгтон, Прага. На гэтым тыдні Канаду і ЗША наведала дэлегацыя беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. У яе складзе былі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, ягоны намеснік Яраслаў Раманчук, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. У вашынгтонскай студыі нашага радыё яны адказалі на пытанні нашых слухачоў і нашай рэдакцыі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю, а паўтараецца ў панядзелак. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 11 чэрвеня. Беларусь, адмовіўшыся ад мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам, моцна рызыкуе, заявіў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Двухбаковыя дачыненні абмяркоўваюць у Маскве прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дзмітрый Мядзведзеў. Беларусь падала хадайніцтва ў эканамічны суд СНД аб часовай забароне на спагнанне расійскім бокам вывазнога мыта на нафтапрадукты. Следчая генеральнай пракуратуры Святлана Байкова, якую ў лютым арыштаваў КДБ, у адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі просіць аб вызваленні і вяртанні на працу. Наклад газеты «Таварыш», затрыманы сёння ў дзень супрацоўнікамі ДАІ на расійска-беларускай мяжы, адпусцілі без прэтэнзій.
Доследы свабоды.
На гэтым тыдні ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, якая літаральна ўскалыхнула беларускае грамадства, што, маўляў, у Беларусі хочуць забараніць жанчынам рабіць штучнае апладненне пасля 40 гадоў. Так гэта ці не, даследавала Інна Студзінская.
Сапраўды, у Палаце прадстаўнікоў у стадыі распрацоўкі знаходзіцца закон аб выкарыстанні дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогіяў, распавядае адзін з сябраў працоўнай групы па распрацоўцы праекту закона.
Созданы рабочыя групы, да, прывлечаны спецыялісты, которые занимаются ЭКО, главны акушер-гінеколог, юрист, сказал парламентарий Шилов, в этом еще один. И мы буквально разрабатываем этот проект закона. Естественно, скажем так, в процессе обсуждения проекта у нас возникают там по каждой статье определенные дискуссии, мы приходим к определенному консенсусу. Было только два заседания рабочей группы, и проекта закона еще нету. Еще пока говорить не о чем.
Зауважу, у працоўную групу уваходят только два депутаты. Светлана Шилова до обрання у парламент была головным акушером-гинекологом Минздраву и вельми авторитетная адмыслоўцы с центров мати и дитя ЭКО Эмбрио. Головный акушер-гинеколог Министерства аховы здоровья Александр Бурцуков каже.
Идет дискуссия, вносятся изменения, поправки. Это еще будет рассматриваться с судом. Церковь православная захотела поучаствовать. Посмотреть, что это такое. Председатель комиссии Светлана Дмитриевна Шилова. И она будет докладывать окончательный вариант на слушании в парламенте. Бежать впереди паровоза, я считаю, преждевременно.
Таким чином праца только почалась. И ранее за весновую сессию 2011 года проект не будет вынесен на первое обмеркование. И все ж, откуль такая информация про обмежевание узросту? Пытание рубом Александру Барсукову.
Я не знаю, откуда это взялось после 40 лет. Идет обсуждение этого пока еще проекта закона. Все это перерабатывается с участием специалистов. Вот эта идея Светланы Дмитриевны Шиловой запретить после 45 лет, мотивируя тем, что это же возраст, когда масса всяких заболеваний, это может привести к ухудшению состояния здоровья женщин. Я, например, против этого. Но это еще не окончательный вариант. Я считаю, что это вообще не надо в законе обсуждать. Это можно внести в показания, противопоказания. Вот это пока еще рано вообще обсуждать.
Другі сябра працоўнай групы, спецыяліст у галіне ЭКО, подцвярджае гэта. У Беларусі сёння каля 10 тысяч жанчынаў і 2 тысячі мужчынаў, якія за праблем са здароўем не могуць мець дзяцей. 15% з женскіх пар бясплодныя. Гэта ўсяго толькі афіцыйная статыстыка. Насамрэч іх больш, бо многія проста хаваюць сваю бяду, лечацца ананімна. Працэдуру ЭКО выконваюць у дзяржаўным аддзяленні рэпрадукцыйных тэхналогіяў на базе навукова-практычнага цэнтру маці дзіця, у двух камерцыйных цэнтрах ЭКО і Эмбрію, а таксама ў Гомелі. Прычым даволі паспяхова, кажа Александр Барсуков.
У нас тих цэнтрах, которые существуют, и государственные, и частные, довольно высокие, до 40-45% доходят. Хотя если статистические мировые, 30-35%. Да, достаточно эффективно, но это метод, когда другие уже способы помочь паре, чтобы иметь именно своего генетического ребенка, исчерпаны.
Але процедура гэта не танная. Кошты у Беларуси вагаются от 6 до 8 миллионов рублей за один сеанс. Вырагодность зацяжарыць с першей спробы складая каля 45%. Таму процедуру доводится паўтараць двойчы, а то и тройчы. Ці будзе прадугледжана ў законе магчымасць бясплатнага правядзення ЭКО? Сябра працоўнай групы кажа.
Бесплатность или платность, это в рамки закона не входит. Во всех странах это регулируется подзаконными актами. Решение страховой компании, обязательно либо не обязательно медицинским страхованием.
Галоўны акушер-гінеколаг Александр Барсуков тлумачыць.
Ни в одной стране нету бесплатного ЭКО. Во всех странах это страховые компании или организации, которые выдают в Германии 3 случая, в Венгрии 4 случая, в Чехии 3 случая, выдают компании бонусы, семьям поддержку. Но нигде государство в этом не участвует. И эти страховые компании ставят, например, возраст в Германии, например, до 40 лет. Потому что после 40 лет крайне низкий процент эфективности ЭКО. Оно страшно дорогое.
И все ж, ці патрэбны закон об выкарыстанні дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогіяў. Звычайная жанчына, эканаміст по профессии, спадарыня Ірына, лічыць, что так.
Этот закон не должен ограничивать возраст женщины, решающей пойти на такую операцию. В этом законе должны быть прописаны некоторые другие функции. Например, может быть кредитование желающих на это, так как это дорогая операция. Может еще ответственность врачей. И также прописана должна быть ответственность отца и матери. Но ни в коем случае не должен четко ограничиваться возраст женщины. У женщины, да, конечно, не дай бог, может произойти трагедия. Потеряла единственного ребенка как раз вот в этом возрасте. И почему наши правители должны решать, рожать ей ребенка или не рожать?
Отповедные законы есть амаль во всех европейских краинах. Наших ближайших соседей России, Украины. Тут Беларусь крыху спазняется. Послухаем головного акушера-гинеколога эколога Александра Барсукова.
Почему возник вопрос об этом ЭКО? Потому что начались судебные тяжбы. Кого считать донором генетического материала или половых клеток? Кто является отцом? И учитывая, что у нас нет банка донорских клеток половых, яйцеклеток и сперматозоидов, у нас возникают судебные иски от женщин к тем мужчинам, которые они считали, что они дали как доноры, а оказывается, что женщина потом к ним претензии, чтобы они были отцами и, соответственно, как бы возмещали через суд воспитание ребенка. Вот почему возник этот вопрос.
Еще один адмысловца сябра працовной группы лечит, что закон повинен только замацовывать на керунки, какие потом можно развивать, дополнять иншими подзаконными актами.
Он дает права женщинам обращаться за помощью и дает возможность врачам оговаривать свои права. Регламентирует есть некоторые позиции, которые нужно знать. И нам, и пациенту. Конечно, он должен быть рамочным. Потом можно было вот дополнять статьями. А вот сейчас вызвали ненужную волну. Как будто это уже сделано, это уже данность.
У Беларуси с допомогой методу ЭК народилось 5000 деток, а першинцам уже по 15 годов. До речи, самая старейшая женщина народила здоровое дитя у 53 годы.
Доследование Инны Студинской.
Шановные слухачи, каждый день от аўторка до суботы на наших хвалях премьера новой серии. Успоминал Галины Рудник, «Птушки перелетные».
Великая пустка. Усе хаты сгорели. Тырчать одни комины, наукола ни души. Посередине дядок и босая девчинка, опранутая не по узросте. Ободва плачут и смеются. Нареште дядок каже: «Галинка, давай мы с тобой з'ємо кавалак хлеба». Пропанова з'єсті хлеб была вельми незвычайной.
Слухайте успаміны ветерана Радио Свобода Галины Рудник. У будние дни после половы сёмой вечера, у субботу приблизно у 18:15. Передача будет повторяться у гэты ж день праз 2 гадзіны пазней.
У эфиры «Ночная свобода», выніки дня, с вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучыўся. Гостем «Ночной свободы» будет активист руху «Молодая Беларусь» Андрей Кузьминский. Праз электронную почту ён распаўсюдзіў лист, у якім паведамляе, што ў выніку ціску на яго і ягоных сваякоў з боку супрацоўнікаў КДБ ён вымушаны быў пакінуць Беларусь і з'ехаць ва Украіну. Вас чакае гляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свободы» Змітер Бартосік працягне аповед пра Дзяніса Лісейчыкава. Але найперш кароткі прагноз на двор'я на выходныя. У суботу 12 чэрвеня ўначы чакаецца 16-21 градус цяпла, у дзень горача 30-34. Месцамі пройдуць кароткія навальнічныя дажджы. У нядзелю 13 чэрвеня прагназуюцца складаныя ўмовы надвор'я і паслабленне спёкі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 12-17, у дзень 19-26 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра беларускія падзеі.
Беларусь, адмовившыся ад мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам, моцна рызыкуе, заявіў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Пасол зрабіў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску шэраг гучных заяваў. У прыватнасці, ён адзначыў, што ў Маскве не бачаць альтэрнатывы Александру Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, што беларусы і расейцы – адзін народ, але дзве розныя дзяржавы.
В прынцыпе, смотрець в історію, в духовнае родство, это как бы в религію і так далі, то мы, в принципе, один народ. Но мы два разных государства, суверенных и независимых. И отменять наши конституции не дано права ни Владимиру Владимировичу Путину, ни, наверное, Александру Григорьевичу.
У Москве запланированы встречи Александра Лукашенко с российскими президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Беручи сегодня удел у поседжения Рады Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, Медведев заявил, что различивая на взаимные компромиссы у перемовок с Лукашенком, у тем лику относно спрешных моментов у формовании мытного союза. Беларусь подала ходайніцтва ў эканамічны суд СНД аб часовай забароне на спагнанне расейскім бокам вывазнога мыта на нафтапрадукты. Пра гэта паведаміў афіцыйны сайт Міністэрства юстыцыі Беларусі. Следчая Генеральной прокуратуры Светлана Байкова, якую у лютым арештовал Комитет державной безпеки, в открытом листе до Александра Лукашенко просит об вызволении и вертании на працу. Адвокат Михаил Волчак.
Просит быть гарантом Конституции защитить права и свободы.
Байковой инкриминуется несколько злочинств, у приватности перевышение улады. Наклад газеты «Товарищ», затриманный сегодня в день сотрудниками ДАИ на российско-белорусской меже, отпустили без претензий. Сегодня во всех школах Беларуси выпускные бали. Загадом Министерства эдукации категорично заборонено уживать на выпускных вечерах спиртные напои, а сами выпускные вечеры проводить у ресторанах и кавярнях.
Юрась Бушляков про подзею у Беларуси. Больше подробязно про гэта на нашем сайте свобода.орг. И сегодня гость ночной свободы, активист руху «Молодая Беларусь» Андрей Кузьминский, який утек во Украину, и он с нами на телефонной сувязи из Украины. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Вы сегодня разослали розным журналістам і сродкам масавай інфармацыі ліст, у якім кажаце пра тое, што пад ціскам і пагрозамі падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве з КДБ і пазней, не жадаючы ўдзельнічаць у правакацыях супраць актывістаў і лідараў маладой Беларусі, уцяклі з Беларусі ва Украіну. Раскажыце, калі ласка, чаму вы, як вы пішаце, былі вымушаны падпісаць гэтае пагадненне, якім чынам вас вымусілі да гэтага?
На мяне давілі ціск супрацоўнікі 64-го аддзела КДБ. Яны прымушалі мяне знішчыць свабоды і, мабыць, аж даже жыцця. І яны забралі маю хворую жонку з бальніцы і увезлі ў некі санаторы, каторыя я не ведаю, дзе знаходзіўся.
А ваша жонка зараз дзе, ў Беларусі ці ва Украіне з вамі?
У Беларуси. Но ей ничего не уже зараз не подражает.
Так они вас неким чином шантажовали, эти вот просто под погрозой, что с женкой нечто старится?
Я не сначала приходили ко мне, просили мирным путем это все решить. Но я говорил не. У конкретной формы я говорил не. Я на имя меня под приездом ждали, через повестки приглашали.
Расскажите, калі ласка, а як доўга вы ў руху «Маладая Беларусі»? Чым вы займаліся? Ці... Якія ваші былі дзеянні там?
Я в «Маладой Беларусі» з 2008 года. Атрымаў пасаду як ответственный за массовое мероприятие. Был несколько раз затримлен за вывешивание национальных белых шронок, белых стягов. Наказание 7 суток отбывал за пикет. Было штрафовано великими штрафами у 2400 уделах за пикеты. И затримали, много было затриманий.
А як вы мяркуеце, чаму менавіта вас спрабавалі завербаваць?
Яны хотели, чтобы я стал кіраўніком «Молодой Беларуси». Яны хотели сделать з'езд, сход, и там выгнать Артура Чемкевича и Анастасию Машеву, координатора по региональным структурам.
Андрей, я зараз пропоную послухать лидера «Молодой Беларуси» Артура Фінкевіча. Мы сегодня записали его меркование на конт этой ситуации.
Я вельми удячный Андрею за то, что он, по-перше, на наступный день, после того, как его притиснули и, скажем так, завербовали, пришел до меня и сказал про это. Я, в свою чергу, сделал все возможное, как Андрей имел возможность съехать отсюда, в Беларуси. Что дотично тиску на его и на его семью, то скажу так, что по той информации, которую он мне расповел, его тяжарная девчина зараз находится у неким пансионате на Нарочи. Ед туди відправили якраз таки супрацовники КДБ для того, щоб її ніяким чином контролювати. Тобто це один з моментів, з якого його спробували контролювати. Другий момент було те, що тиснули на ягоних батьків, причому ну, неодноразово, щоб вони коменти давали у фільм «Куди водить дитинство молодая Білорусь», який транслювався не раз по білоруській телевізії, там по каналу НТВ його показували, НТВ Білорусь. І Андрею тиснули метанакеровано, починаючи з тої акції, ось, яка була з портретом Лукашенки і з яйками, які кидали в районі Нюрмага Білорусь. Виніку їм довелося його ніяким чином зламати, але чоловік навіть в такій ситуації прийшов, розповів ситуацію, сказав, що він не буде цього робити, але боїться за своє життя. Я вирішив, що йому треба допомогти, зробити все можливе, щоб він з'їхав. Відомо, що от ось така схема, вона звичайно і працює, тому тиск на чоловіка персонально. Можливо, можуть бути ніякі там мінімальні грішки, можуть бути ніякі моменти у батьків, на які можна натиснути. Могут быть близкие, там, я не веду, свояки и так далее, на которые тиснут сотрудники КДБ. А прочь того, что они могут заполохать человека, погрожающий физичной расправой, еще чем-то. В такие выпадки, я думаю, что они занимаются натурально, что не одинковым чином, але просто одинки в этом сознаются. И лечу, что в даденной ситуации человек не зарабил ничего шкодного, и он сознался. Зачем он расповел про то, до чего его примушали, и что пленуют робить сотрудники КДБ, что они на протягу там месяца полутора планують провести некий там фіктивний сход, з'їзд молодої Білорусі там планували з допомогою Андрія, навіть людей, які не мають ніякого дочинення до нашої організації, і поспробувати ніяким чином повпливати на те, щоб молода Білорусь ослабла от перед будучи президентською кампанією. І лічу, що тут досить важливим якраз таки з'являється момент того, що ми принципово підтримуємо Олександра Мілінкевича, не глядячи ні на яку критику, ні на які чутки, і ось цей бруд, який розповсюджується останнім часом у сродках масової інформації, у тим ліку з вуснав інших представників білоруського незалежницького блоку. Лічу, що ну, цьому чоловіку треба сказати дякую.
А так сказав у «Свободі» лідер молодої Білорусі Артур Шінкевич. А я додам, що кореспонденти «Свободи» планують у понеділок звернутися у Комітет державної безпеки і поспробувати отримати тлумачення у сувязі з гетої історії. А з нами на просто телефонній сувязі з Україною Андрій Кузьмінський, активіст руху «Молодая Білорусь». Скажіть, ви себе у безпеці відчуваєте тепер?
Да, я у себе добре відчуваю в безпеці. Мені допомагаєте Национальный альянс в городе Луцк.
Скажите, коли ласка, як ви меркуєте, ви протягнете знаходиться в Україні, там ніяк будете уладковувати своє життя, чи все ж таки думаєте вернутися в Білорусь? Чи притулок будете просити, що будете робити?
Я поки не веду, що я буду робити, але в Білорусі я приїду на вибори, як гражданин, обов'язково проголосувати.
Дякую вам великі. Дякую вам великі за гутерку. Радіо Свобода протягне сачыць за гэтай ситуацией. Всього вам лепшого.
Дякую.
Гостем «Ночной свободы» был активист руху «Молодая Беларусь» Андрей Кузьминский. А это не первые выпадки, когда обнародуется информация про то, что супрацовники КДБ спробовали вербовать молодевых активистов. 20 снежня 2001 года скончил житё самогубством гомельский активист руху «Зубра» Андрей Зайцев, якого спробовал завербовать КДБ. Хлопец не вытримал тиску и, напевно, шантажу. У жнівні 2009 года у интернете з'явился дзённік 26-годового гамельчука Сергея Гаурилина, який был близки до мясцовых демократичных колов. И он признается, что был завербованы супрацовниками КДБ и опошні 4 годы писал доносы на гомельских лидеров оппозиции. Працавал под псевдонимами спочатку у Колях, позднее Меркуры. У дзённіку названы некоторые конкретные прозвища Гамельчукова, описаны некоторые реальные подеи. А у студени 2007 года студентка Белорусского державного экономичного университета Яна Карпович обвиноватила супрацовников КДБ в спробе праз незаконные заходы змусить яе до супрацовництва. У скарзе на имя генерального прокурора Яна Карпович просила завести криминальную справу относно супрацовников КДБ.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
11 червня на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с экономистом Сергеем Чалым. Отказы на пытания читайте на нашем сайте свобода.орг. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». У червня 2002 года Василь Быков у празе на просьбу Радио Свободы начитал книгу «Успоминаў. Долгая дорога до дому», якая неодноразово гучала на хвалях свободы. Сёлета мы подрыхтовали подарунок нашим слухачам, выдали диск с аудиозаписами авторского читания. На им змещены полные тексты мемуарной прозы Быкова, а так само все книги, якія вышли у серии «Библиотека Свободы. 21-е стагоддзе», у тым ліку книга «Быков на свободе». Калі вы хочете атрымаць дыск, пішыце на адрас Свабоды, Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111. Увесь чэрвень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях Свабоды будзе гучаць цытата Васіля Быкова.
Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці.
Я вельмі добра памятаю той дзень, и час, коли только я, а вогуле я так лечу, и народ тратил свободу. Это, конечно, для моего поколения было на початку 30-х годов суцельная коллективизация краины. Не только свобода, але было страшно и все связанное с ей. Отбылась вогуле классичная з'ява. Зникла свобода, и як выник того, зник хлеб. Народ на долгие десятигодзе упал у полосу хроничной голодовки. Але речь еще у тым, ці адчуваў ён узаемазалежнасць свабоды і хлеба? Наўрад ці. Хаця тое выдатна разумелі бальшавіцкія кіраўнікі, якія ў парты цвердзілі пра новую клясавую свабоду, якой яны ў 17-м годзе дамагліся дзеля народу. Тое вядома было мана, і яны ведалі тое. Мабыць, гэта разумеў і адчуваў народ, але не хацеў верыць самому сабе, бо мана была прыгажэйшую за рэчаіснасць, прыгажэйшую за свабоду, а можа і за хлеб таксама.
День с Василем Быковым. Цитата для роздуму и для памяти. Увесь червень на свободе.
Сёння ў паўднёва-афрыканскай рэспубліцы пачаўся 19-ты чэмпіянат свету па футболе. Турнір упершыню было вырашана правесці ў Афрыцы. За каго ці супраць каго будуць заўзець вядомыя ў нашай краіне асобы? А пытанне Багдана Арлова.
Сярод 32 камандаў, якія возьмуць удзел у чэмпіянаце свету па футболе, ёсць зборныя даволі экзатычных краінаў. Паўночная Карэя, Новая Зеландыя, Гондурас. Экзотыка для беларусаў не толькі з футбольнага пункту гледжання. Лідарамі па колькасці выйграных кубкаў свету застаюцца бразыльцы, якія 5 разоў за гісторыю былі чэмпіёнамі. 4 разы трыумфавалі італьянцы, тройчы перамагалі немцы. Дзейны чэмпіён свету – зборная Італіі. Між тым Славакія, геаграфічна самая блізкая да Беларусі краіна, прадстаўленая на футбольным першынстве. Дык за каго ці супраць каго на сёлетнім чэмпіянаце будуць заўзець беларусы, кажа паэт Геннадзь Бураўкін.
А чаго супраць? За каго лепш гаварыць? Я, напрыклад, заўсёды любіў і люблю бразільцаў за іх футбол. Мне вельмі падабаюцца іспанцы. Менш, але таксама падабаецца мне англійскі футбол. Ця супраць? Супраць тых, хто дрэнна гуляе, хто груба гуляе, хто не ўмее.
Некаторыя вядомыя асобы ўвогуле першынство свету ў паўднёвай Африцы глядеть не собираются. Музыка Александр Кулинкович.
Ну, знаете, вообще не интересуюсь спортом и футболом, в частности. Даже смотреть не буду.
Акторка Светлана Зелянковская.
Ой, я не в теме.
А вот что кажет телеведущая Элеонора Язерская.
Я дождусь того времени, когда Беларусь будет играть на чемпионате мира. Надеюсь, доживу до этого времени. Вообще футболисты это красивые, такие накачанные, сексуальные, успешные, богатые ребята. Недавно читала, в общем-то, светской хроники про одного полузащитника, по-моему, Испании.
Политик Александр Миленкевич так само ни в одной команде на чемпионате зла не жадая.
все расскажу. У меня нет такой команды смотреть, как бы. Просто хочется хорошего футбола, атакующего, такого открытых, как можно больше. У меня симпатия такая стародавняя, с детства еще до голландцев.
Виктор Гончаренко, главный тренер Борисовского БАТЭ, традиционно будет ждать удачи Аргентине, а хвореть супрать отмовляется.
Мне даже тяжело сказать, что против кого-то могут болеть. Ну, есть Северная Корея, но как-то с трудом язык поворачивается. Наоборот, как-то интересно посмотреть, что он из себя футбол представляет.
Тренер БАТЭ Виктор Гончаренко. Питання провел Богдан Орлов. У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю основные події п'ятниці 11 червня. Беларусь, отмовившись от мытного союза с Россией и Казахстаном, моцно рызыкуе, заявил посол России в Беларуси Александр Сурыков. Посол зрабіў на сегодняшней прессовой конференции у Менску шэраг гучных заяваў. У приватности он назначил, что в Москве не бачыць альтернативы Александру Лукашенко на черговых президентских выборах, что беларусы и российцы – один народ, але две розные державы. Двубаковые дочинения обмерковывают у Москве президента Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев. Беларусь подала ходайніцтва у экономичный суд СНД об часовой забороне на спогнание российским боком вывозного мыта на нафтопродукты. Про это поведомляет официальный сайт Министерства юстиции Беларуси. Следшая генеральной прокуратуры Светлана Байкова, якую у лютым арештовал КДБ, у открытым листе до Александра Лукашенко просить об вызволении и вертании на працу. Наклад газеты «Товарищ», затриманы сёння ў дзень супрацоўнікамі ДАІ на расійска-беларускай мяжы, адпусцілі без прэтэнзіяў. Сёння ў Беларусі паветра прагрэлася да 30 градусаў. Паводле сыноптыкаў, спякотнае надвор'е захаваецца і ў суботу. Тым часам таварыства выратавання на водах папярэджвае, што толькі за апошні тыдзень у краіне ўтапіліся 26 чалавек. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Новы час. У артыкуле «Крыніца сыравіны і скандалаў» аналізуецца сітуацыя вакол энергетычнай сыравіны, распавядае галоўны рэдактар выдання Алексей Кароль.
Цікавы аналіз, які дае магчымасць не проста спецыялістам, зацікаўленаму чытачу, але і звычайнаму уявіць, у якіх абставінах мы знаходзімся і што чакае яго асабіста ў бліжэйшай будучыні, калі гэтая крыніца паступленняў ад сыравіны высахне.
Дарэчы, новы час атрымаў новае папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі за тое, што ў выходных дадзеных не пазначанае імя па бацьку галоўнага рэдактара, штрыхавы ідэнтыфікацыйны код, а таксама не названы Республіканскі орган дзяржаўнага кіравання ў сферы масавай інфармацыі. Алексей Кароль распавёў.
Мы пацікавіліся, як гэта ў дзяржаўных газетах. Амаль нідзе мы не нашлі імя па бацьку. І, па сутнасці, ў усіх раённых газетах дзяржаўных адсутнічае гэты штрых-код. Хаця ён павінен быць, яны прадаюцца. Мы ж не прадаемся, у падпіску не ідзем, але тым не менш ад нас гэты штрых-код патрабуецца. Я думаю, што гэта проста звязана з перадвыбарчымі ўзнагародамі ў двухкосе. Калі газеты падвешваюцца, каб у пэўны момант, калі гэта спатрэбіцца, іх ці зачыніць, ці абмежаваць. Адным словам, гэта элемент перадвыбарчай кампаніі.
Народная воля. Праз 3-4 месяцы пасля выбараў інфляцыя будзе вельмі адчувальнай. Пад такім загалоўкам друкуецца інтэрв'ю з эканамістам Леанідам Злотнікавым. Ён разважае, чаму ад пачатку года неаднаразова даражэлі паліва, цукар, праезд у гарадскім транспарце, мяса, малако. Пры гэтым інфляцыя ў першым квартале склала невысокія працэнты. Паводле спадара Злотнікава, да выбараў насельніцтва сябе выдатна адчувае, бо яму павялічваюць прыбыткі за кошт інфляцыі. Ганцавіцкі час распавядае, як у мясцовай краме прадукты навучыліся падрабляць тэрміны годнасці харчоў. Гэта заўважыла жанчына, якая прыехала з Менску і вырашыла набыць дзіцячае харчаванне, распавядае журналіст Пётр Гузаеўскі.
Як жа гэта нашы ганцавіцкія прадаўцы навучыліся павялічваць тэрмін? Аказалася, яны маюць што ювелірна умеюць падрабляць заводскія штампы. Ну, па праўдзе, тут падключылі яны і нашу газету, і санэпідэміялагічныя службы. Ну, прыйшлі, саставілі акт, далі мінімальны штраф 700 тысяч рублёў.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядаў Алесь Дашчынскі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес svoboda.org.
Свобода нон-стоп.
На гэтым я, Ганна Соось, развітваюся з вами і перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку, а таксама менскаму барду Дзянісу Лісейчыкаву.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Что наш гость на гэтым тыдні менскі гісторык, архівіст Дзяніс Лісейчыкаў. Недавно, будучи у Мазыры і завітаўшы ў одну краму, я не змог купіць звычайнага плаўленага сыру і адразу узгадаў Лісейчыкава прароцтва. Ёсць у Европе мястэчка Мазыр, туды не давозяць плаўлены сыр. Шкада, што гэты аўтар усё менш піша песень.
Зараз можна сказати таким чином, що ось це некі памкнення творчі, той, що було некий запал творчий, він крыху у інше перейшов речище. Тому що, ну, раніше, от ми всі були студентами, у нас було шмат вольного часу, ми могли там щодня писати пісні, це ось різні розкопи археологічні, ті кампанії, ті намети постійні. Це, звісно, вельми все було романтично і було вельми шмат вольного часу. Тепер я стала займаюся вже науковою працею. Я працюю по... Значить, у мене досліди по історії церкви у 17-18 стагодзі. Я усерйоз зайнявся наукою після закінчення гіствака. Написав і оборонив кандидатську диссертацію по церковній історії 18-го стагодзя. Уже подрихтував одну книжку, знову ж таки, по церковній історії за гэты період. Зараз я опрацовую ці наші церковні архіви і займаюся наукою. А часу на написання нових пісень... Можно сказать, просто не застаётся. Не, конечно же, на самом деле, все мои ось, эти песни, которые я пишу, это что называется воля, пишутся, там, что называется, пальцем в небо, и там на вот какие могут сдаться, что будто бы некие песни историчные. Там, у них никакого такого серьезного грунта историчного нема. Мне нечто сдалось, а может быть, некая ти удалая рифма, ти, может быть, там некий там образ. Так что на конт Мазыра и на конт всех инших местечков Европы это чисто моя фантазия, потому что, саправды, я не думаю, что местечки Сенно и Кармайн такие кепские, как спеваются в моих песнях. Ну, просто мне сдалось, что такой образ будет вельми трапно пасовать этим местечком. Так что нехай уже жихары их на меня не крудятся.
Есть у Европе Местечко не свіжу, ім каля плоту паваляных крыш, там закапаны былы эсэсэраўскі віж. Ёсць у Европе мястэчка Мазыр, туды не завозяць сплаўлены сыры, там не бывае віна і салёнай камсы. Блюз пачынаецца з літары Б, гэта пацвердзіць майнкам. Ёсць у Европе мястэчка Уздань, туда не даходзят вообще паезда, і там не чытаюць крутую газету «Звязда». Ёсць у Европе мястэчка Лагойс, там депутат дисципліни благой, ён калпаецца ў носе власнай ногой. Ёсць у Европе мястэчка Мстіслав, там старшыня недасек Вячаслав, ён пабізнал і паксам работу паслаў. Починається з літери Б, гэта пацвердзіць майнкамп. ёсць у Европе мястэчка масты. Там адразаюць жывёлам пасты, толькі адныя краты адмінаюць пасты. Мястэчка сяно, там прадаюць пераважна гаўно, і на ўсіх не хапае гаўна ўсё адно. Блюз пачынаецца з літры Б, гэта пацвердзіць майнкам. Ёсць у Европе мястэчка карма, там і гаўна не даюць задарма, бо заменяе ноль для быка карма.